Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela, ndërsa në realizim është Mahir Elçani. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Në Alepo të Sirisë rinis evakuimi i civilëve nga zonat e rrethuara. Kolegji zgjedhor i Shteteve të Bashkuara pritet të finalizojë sot zgjedhjen e Trumpit. Në Kosovë, sipas rezultateve paraprake, Ramiz Ladrovci është zgjedhur kryetar i Drenasit. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Raportet nga Siria thonë se autobus me të shpërngulur ka ndalë sot nga pjesa lindore e Alepos, e cila ka mbetur në rrethimin e rebeleve. 10 autobus me mira njerëz kanë arritur në perëndim të qytetit, tha një zyrtar i Kombeve të Bashkuara. E njëjta u konfirmua edhe nga vëzhguesi sirianit të drejtave të njeriut, grup që monitoron luftën në Siri. Më herët autobuzet e dërguar për evakuim janë djegur duke penguar transportimin. Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara do të mblidhet sot për të votuar një rezolut e cila i lejon OKB-s të monitorojë operacionin e evakuimit. Rusia më herët e ka kundërshtuar këtë plan të hartuar nga Franca. Një grup ndërkombëtar për lirinë e shtypit tha se numri gazetarëve të vrarë në punë ka rënë në vitin 2016 krahasuar me nivelet rekorde të viteve të mëparshme. Në raportin e lëshuar të hënën, Komiteti për Mbrojtjen e Gazetarëve tha se së paku 48 gazetar janë vrarë nga 1 janari deri më 15 dhjetor të vitit 2016 krahasuar me 72 të vrarë më 2015. Drejtori ekzekutiv i Komitetit për Mbrojtjen e Gazetarëve Joel Simon tha se është lajmi mirë që më pak gazetarë janë vrarë në vitin 2016, por shtoi se gazetarët që mbulojnë luftrat vazhdojnë të vriten në një shkallë jashtëzakonisht të lartë. Në vitin 2016, Siria ka mbetur vendi më vdekjeprurës në botë për gazetarët për të 5-tin vit me radhë. Ministria Ruse e Mbrojtjes tha se një prej avionëve të saj është rrëzuar gjatë aterimit në veri të Siberisë. Të 39 njerëzit në bord kanë mbijetuar, por 32 prej tyre janë shtruar në spital. Aksidenti ka ndodhur pranë qytetit Tiksi mëngjesin e sotëm. Në kohën e aksidentit raportohet se kushtet atmosferike kanë qenë të këqija. Ministria Mbrojtjes e Rusisë tha se hetuesit ushtarak kanë shkuar në vendin e ngjarjes. Çdo i treti fëmijë në Gjermani lind nga prindër të pamartuar. Të dhënat e publikuara nga zyra federale statistikave tregojnë se trendi ka mbetur i pandryshuar nga viti 2015. Familjet e tilla janë shtuar në 25 vjetët e fundit në Gjermani, ku si në çdo vend të zhvilluar, çiftet nuk ndjekin modelin tradicional të familjes. Unike për Gjermaninë është mospërputhja e shifrave brenda për brenda. Në rajonet që dikur kanë përbërë Gjermaninë për rëndimore, 30% të porsalindurve kanë prindër të pamartuar. Në ish-lindje, ky numër qëndron në 61%. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me materialet të tjera. Ramiz Ladrovci, kandidat nga Partia Demokratike e Kosovës, ka fituar zgjedhjet e parakoshme të komunës së Drenasit, të cilat janë mbajtur të dielën. Kështu thonë të dhënat preliminare të publikuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Ladrovci ka fituar në balotazh përballë kundër kandidatit nga Nisma për Kosovën, Isa Xhemailaj. Qytetarët e Drenasit kanë thënë se presin ndryshime pozitive pas zgjedhjeve, por ka edhe të tillë që janë pesimist. Dëgjojmë kronikën e Bekim Bislimit.
Bazuar në të dhënat preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Ramiz Ladrovci, kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës, ka fituar zgjedhjet për kryetar të ri të komunës së Drenasit. Ladrovci ishte në garë balotazhi me konkurrentin e tij nga Nisma për Kosovën, Isa Xhemailaj. Të dhënat preliminare ka kumtuar kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valdete Daka, e cila ka thënë se bazuar në këto rezultate, shumicën e votave ka fituar Ladrovci.
Partia Demokratike e Kosovës me kandidatin Ramiz Ladrovci ka 14.242 vota apo 62.69% të votave, Partia Nisma për Kosovën me kandidatin Isa Gjemajle ka 8.476 vota apo 37.31%. Duhet të theksojmë se në rezultatet preliminare nuk janë përfshirë edhe votat me kusht, votat me post dhe votat e personave me nevoja të veçanta.
Daka ka shtuar se rezultatet përfundimtare të qendrës e numërimit dhe rezultateve do të bënd të ditura pas procesit të shqyrtimit dhe verifikimit të materialit zgjedhor dhe numërit të votave me kusht. Si pas Komisionit Qendrës Qendror të zgjedhjeve, lista përfundimtare votuesve e certifikuar nga ky komision ka përmbajtur 52.569 emra të votuesve në këtë komunë, e cila pati 28 qendra votimi me gjithsej 72 vend votime. Sipas të dhënave të Komisionit Qendror të zgjedhjeve, gjithsej kanë votuar 44.32% nga numri i përgjithshëm i qytetarëve me të drejtë vote në Drenas. Ndryshe, disa qytetarë të Drenasit, të cilët të dielën kanë realizuar të drejtën e votimit, than për Radio Evropa e Lirë se pas zgjedhjeve presin ndryshime pozitive, por kishte edhe qytetar pesimist se ndryshimet e tilla mund të ndodhin. Qazi Muslija tha se arsyeja pse kishte dalë të votonte ishte për faktin se pret ndryshime pozitive.
Po më dalën se pres ndryshimin këtë komunë. Janë shumë gjëra të cilat oshtirë të numëroj, por ka shumë gjëra që duhet ndryshuar, duke filluar prej ekonomisë, ndërtimit, arsimit e të tjera.
Hida Hasi tha se pas zgjedhjes së kryetarit të ri të Drenasit pret që të paktën të ulet shkalla e papunësisë në këtë komunë.
Tre ditë mi kam me burrin, asnjëri punëson sasht. Kë jemi qef, më qel diçka edhe më hin punë edhe djem të mi. Se vjetë shkun, ka 30 e diçka vjetë në shpi.
Hyde Hamza tha se kishte dalë vetëm ta kryejë obligimin qytetar, por nuk pretë ndryshime pozitive pas zgjedhjeve.
Diçka një sukses para parë se pres për punë që kalun shumë vite dhe po janë gjithë mund njëtat fjallë. Premtime, ama punë s'pa ka. Korupcion pa parë, ajnit madhe, parregullsi. Diçka së prejsëm kërgjë, vetëm që ndisi obligim që jam të tasi Kosovës me votu dhe vetëm përsta dalë.
Raundi i pari këtyre zgjedhjeve të parakoshme është mbajtur me 4 dhjetor ku kanë ngaruar 6 kandidatët dhe numrin më të madh të votave e patën fituar Ramiz Ladrovci nga Partia Demokratike e Kosovës dhe Isa Gjemajlaj nga Nisma për Kosovën. Zgjedhjet në Drenac kanë pasuar dorëheqjen e kryetarit Nexhat Demaku, pasi gjykata e kishte shpallur atë fajtor për krime lufte. Ai është dënuar me 3 vjet burgim në gjykimin e njohur si Drenica 1 dhe 2. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë, sidomos të rinjt janë tetë pakënaqur me vitin që po lëm pas. Disa prej tyre që janë intervistuar për rubrikën javore Vox Radios Evropa e Lirë, ankohen se elita politike ka realizuar fare pak nga premtimet e dhëna. Për Hollësit, Arton Konushevci.
Shumë pritje nga viti 2016 nuk u realizuan apo mbeten të paralizuara plotësisht, thonë të rinjet. Papunësia dhe mungesa e perspektivës veqohen si preokupimet kryesore, sipas tyre edhe ky vit u përshkrua me shumë zhvillime negative. Valerina Islamaj, e cila ka përfunduar fakultetin e mjekësisë, thotë se viti që po lëm pas nuk ka sjell ndryshime pozitive për qytetarët në përgjithësi.
Kisa përket 2016-s, mënoj që plamën net kanë bëjt ashtu që shkanë qenë, nuk është realizu asë një premtim saj përket elites politike. Shpesojmë që 2017 në gjithësi që ka më konë ma e mirë, përshkak se në sirini e Kosovës, për marë shamull vetën, kom diplomu edhe s'ka punësim. Do me thënë kjo, nuk jap perspektivë më lart në vend tonin.
Edhe Shpat Kameri, një i ri nga Prishtina, thotë se pritjet kanë qenë të mëdha për vitin 2016, por ato nuk u realizuan dhe shumë çka ka dështuar.
Pritje kena pas shumë, realizime ka pas pak, e din krejt.
Kurse Leudita Mezini konsideron se edhe viti 2016 mund të konsiderohet si vit pa mundësi punësimi për të rinjët.
Ky vit, si çdo vit tjetër për neve trive, ka qenë shumë i dështuar. Papunësia, dhe më thënë e kom po dhe vetë që kom po shumë probleme gjithë një punë.
Kurse Saranda Kamerolli thot se fillimi i vitit ishte me plot premtime e optimizëm, por në fund ato nuk u realizuan.
Valla, unë si qytetare e këti vendi s'kom po kështu në sukses.
Por ka dhe të rinë që mendojnë se kishte zhvillime pozitive në vitin që po lëm pas. Tringa Dreshaj, një qytetare nga Prishtina, thot se vendi në përgjithësi ka pasur zhvillime pozitive.
Ky vit ka qenë, nuk më thot që ka qenë shumë i mirë për qytetarët e Kosovës, po për deri sa ka jo më disa lëvizje edhe në përgjithësi kështu në aspektin gjeneral, pra institucional, mendoj që ka qenë i mirë duke u nisë prej raporteve progresit që ka tregu që ka pas një rritje pak më të madhe të cilësisë në Kosovë.
Përderisa Valdet Krasniqi mendon se edhe viti 2016 ka shkuar pa pasur mundësi që të rinë të cilët kanë përfunduar studimet të gjejnë punë.
Vallaj dosh më shumë pas mundësi për rini. Rinia tash janë me krejt me fakultetet e mjekësisë dhe po rinë për shtëpi. Nuk po kanë punësi me veçtu të najtjen të e anë rrugëve.
Ndërkash Liri Dongashi thotë se në aspektin ekonomik Kosova shumë pak dalon nga viti në vetë.
Ku me nëjnë që nuk ka qenë as pak sukses, si kur vitet e tjera që kanë kaluar.
Kurse Lumjeta Mehani thotë se planet e të rinjve është shumë vështirë të realizohen në Kosovë e cila nuk u ofron shumë mundësi atyre.
Unë e kam atë moshën që kam shumë plan për të ardhmen apo, edhe jo shumë e knaqne. Sa në një shku bashkë shke nga do është, po, s'ka lidi, me nësi ta kemë shnitën, apo? Unë nuk e di nëse kjo qeveri u ashtë me kane dhe ju halo aki një pritje, kjo është kjete kota, po, kështu që nësë kam të tërë komend. Nëse zbjen qeveria, nuk kam pritje e përgjohesh.
Kosova njët me populatën e re, pjesa më e madhe e populatës janë të rinë në moshën 30 vjeqare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ju sjellim tani edhe një kronik me zhvillimet në botë. Kolegji zgjedhor i Shteteve të Bashkuara pritet të zgjedhë sot zyrtarisht Republikanin Donald Trump në postin e presidentit. Votimi zakonisht është proces rutinor, por këtë vit zhvillohet në mesin e akuzave për ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhje. Më shumë hollësi na sjell kronika në vazhdim. Antarët e Kolegjit Zgjedhor të Shteteve të Bashkuara pritet të finalizojnë sot zgjedhjen e Republikanit Donald Trump në postin e presidentit. Vota e Kolegjit 538 antarësh është hapi i fundit në procesin zgjedhor të SHBA-s. Zgjedhësit në të 50 shtetet dhe në Washington do të mblidhen në kryeqytetet e tyre dhe do të votojnë. Sistemi komplikuar është ngritur nga njerëzit që kanë hartuar kushtetutën e Shteteve të Bashkuara. Për të balancuar fuqin votuese të shteteve më të populluara kundër asaj të shteteve rurale, më pak të populluara. Por mënyra se si funksionon sistemi do të thotë se ndonjëherë një kandidat mund të humbasë votën e popullit por të fitoj shumicën e votave të kolegjit zgjedhor. Kjo ka ndodhur edhe me Trumpin në zgjedhjet e 8 nëntorit. Por jo të gjithë antarët e kolegjit zgjedhor janë të obliguar të votojnë për fituesin e zgjedhjeve në shtetin e tyre. Për këtë arsye, disa demokratë dhe të tjerë kanë bërë përpjekje të bindin disa antarë të kolegjit që të zgjedhin një tjetër republikan dhe jo Trumpin. Mbështetësit e kësaj përpjekje e thirrën në raportet se haker të mbështetur nga qeveria ruse kanë ndikuar fushatën presidenciale në SHBA si dhe në dyshimet mbi marrëdhëniet biznesore të Trumpit. Trump, përmes një postimi në Twitter, ka kritikuar përpjekjet për ta kundërshtuar atë. Nëse shumë mbështetës kanë kërcënuar njerëz, siç po bëjnë ata që i kanë humbur zgjedhjet, ata do të përbuzën dhe do të thirrën me emra të tmerrshëm, ka thënë Trump. Megjithatë, shumica zgjedhësve të kolegjit të zgjedhor janë të obliguar me ligj që të votojnë kandidatin që ka fituar në shtetin e tyre. Rivalja demokrate e Trumpit në zgjedhje, Hillary Clinton, ka fituar votën e popullit me rreth 3 milion vota më shumë, duke bërë Trumpin fituesin më të dobët të votës popullore qysh në vitin 1876. Por një kandidat duhet të siguroj 270 vota të kolegjit të zgjedhor për të fituar, dhe në këtë rast, Trump ka fituar 306 vota të zgjedhësve nga 30 shtete. Trump dhe ekipi i tij kanë hedhur poshtë pretendimet e inteligjencës për ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhje, duke akuzuar demokratët dhe aleatët e tyre se bëjnë përpjekje të minojnë legitimitetin e fitores së tij zgjedhore. Zyrtarët rus po ashtu i kanë hedhur poshtë akuzat për ndërhyrje. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org si dhe na ndiqni në llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Mahir Elshani që e bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga miru dëgjofshim.